Tak ono už všechno nejdůležitější stejně údajně bylo řečeno, ale pokusím se ještě pár slov dodat alespoň a také bych se chtěl omluvit, že nejsem tak hezky oblečený jako Radek, alespoň na počátku. Nevzal jsem si sako kvůli počasí, ale vážnost chvíle bych chtěl podtrhnout trošku jinak. Touto holí, prosím, biskupskou pastýřskou holí. A pokud máte obavy, že zavádíme nějaké takové ty prostě rituální předměty do církve a liturgické, tak já vás ještě chvilku nechám v napětí a neodpovím, k čemu tam tu hůl je a vrátím se k tomu za chvilku. Víte, ve čtvrtek bychom měli mít takové vzpomínkové dopoledne, kdy budeme hodnotit uplynulých 30 let naší církve a je to skvělé a já jsem za těch 30 let vděčný a já tam nebudu mluvit, ale chtěl bych začít malou osobní vzpomínkou, alespoň v tuto chvíli. Víte, ono v určitém období bylo módou nemluvit o tom, do jaké patříme církve, protože se zdůrazňovalo, všichni jsme křesťané, všichni jsme tělo Kristovo, tak jaké pak hraní na denominace. Já tomu věřím, všichni jsme tělo Kristovo, ale přesto mám ten názor, že Pán Bůh má plán s každým hnutím, s každou denominací. Není to o tom, kdo je lepší nebo kdo je horší. Všichni jsme speciální. Soud slouží Bohu. Pán Bůh bude jednou soudit, jak naplníme úlohu, kterou nám prostě svěřil. Ale věřím tomu, že všichni jsme důležití. Někdy, myslím, že to byl rok 1987 už, tak jsme s manželkou, ještě jsme spolu chodili, ještě jsme nebyli svoji, ale navštívili jsme tehdy Kunratice u Cvikova, kde byl takový nějaký letní tábor apoštolské církve a my jsme se tam dostali už jenom v závěr, už to končilo a už se téměř všichni rozjeli domů a byly tam jenom takové ostatky a pamatuju si na večer u táboráku, tak jsme tam seděli a modlili jsme se a chválili jsme Pána a bylo to takové dojemné. Já si bratr Milan Buban tam tenkrát byl a hrál na housle, jo, a tak prostě to bylo všechno nádherné a během toho večera nějak jsme se s manželkou shodli v tom, že naše místo bude v AC. My jsme totiž ještě nepatřili nikam. My jsme byli v takovém procesu, kdy jsme se rozhodovali, kam jít a Pán Bůh promluvil nějak nezávisle k oběma z nás, že tady je naše místo. A zajímavé bylo, že během krátké doby, možná během jednoho týdne, jsme dostali další nabídky. Ve Varnsdorfu nebyl žádný sbor, kam bychom mohli chodit a dostali jsme nabídku založit práci pod baptisty a založit práci pod bratrskou jednotou, nebo tedy jednotou bratrskou, jo? To znamená jednota bratrská, charismatická nebo baptisté. A vlastně den předtím, nebo několik málo dní předtím, my jsme se v srdci ujistili, že toto je naše místo. A přestože ty nabídky nějak zněly lákavě, my jsme měli přátele na všech stranách a v jistém slova smyslu nám bylo v celku jedno, kam půjdeme, ale věříme, že to byl Bůh, který nás přivedl sem. Tak jsme tam byli do druhého dne a jeden z těch lidí, který zůstal u toho táboráku, byl také Václav Lamr, možná ho někteří pamatujete. A tak jsem tak v tom nadšení, v té dychtivosti, co jsem ten den prožil, přišel za Václavem a říkám mu: Václave, tak cítím, že Pán Bůh nás volá do této církve. A Václav řekl: myslím, že to není nejlepší nápad. A týden na to z naší církve odešel, jo, tak pak jsem pochopil, proč, jako jo, ale byla to taková zkouška toho, jak Pán Bůh k nám promluvil a věřil jsem tenkrát víc Duchu Svatému a myslím, že to bylo dobře. Takže to je taková moje malá vzpomínka, ve čtvrtek budou hovořit další. Co všechno se může stát za 30 let, jo, tehdy, když jsme vstupali do naší církve a tak nějak formálně jsme o členství požádali v roce 1988 a rok na to potom se narodila naše první dcera a dneska už máme vnoučata a jeden z našich synů je na biblické škole a tak prostě vidím, jak ten čas velice rychle utekl. To je 30 let. To je prostě výměna generací toto. A já bych dnes chtěl kázat na téma generace. Takovým klíčovým slovem mého kázání bude slovo generace a tou hlavní myšlenkou je to, že Pán Bůh jedná nebo uskutečňuje své plány skrze více generací. My někdy jsme tak příliš upřeni sami na sebe, na svůj sbor, na svou práci, na naše slabosti, boje, zápasy. ale chci vám poskytnout širší pohled. Bůh hledí přes generace. Má vize pro generace. A k této berle. Tato berle je pro mě tak trošku symbolem generací. Tuto berlu kdysi před lety misionář ve španělské Grenadě Daniel Palma daroval Guillermo Prainovi a ten byl na cestě do České republiky, kde ji daroval bratru Rudkovi. A bratr Rudek, když mi předával úřad, tak ji daroval mě a až pán Bůh zavelí, tak já ji zase daruji někomu jinému. A tak se z toho stává taková hůl s příběhem. A mojí naději je, aby to stále byla obyčejná dřevěná hůl. Doufám, že nikdo v budoucnu ji nepozlatí a nebudeme se jí klanět nebo líbat, nebo já nevím, co s ní dělat. Jo, je to symbol, že prostě vedoucí je pastýř a tak by to mělo, myslím, zůstat. Pojďme k našemu tématu. Víte, většina kázání se soustředí na jeden bod, na jednu osobu, na jednoho hrdinu, krále, apoštola, proroka. Já dneska zahrnu víc generací, víc hrdinů. Budu se věnovat, moje kázání se pracovně jmenuje Dynastie Omrí. Dynastie Omrí, to jsou severoizraelští králové a byl král, který se jmenoval Omrí, který měl nějaké syny a ty synové zase měli syny a je to několik generací a pokud si vzpomenete na to aspoň matně, jak to v Biblii je, tak víte, že do této dynastie spadalo působení proroků Eliáše a Elizea a něco se během té doby zajímavého dělo. A já bych se chtěl letmo dotknout Omrího, jeho syna Achaba a dalších dvou jeho synů Achaziáše, ten nebyl až tak významný, ten panoval asi 2 roky a pak zahynul a pak Jorama. Jo, víte, že za krále Achaba působil Eliáš a za krále Jorama, Joramovo králování zase spojené s působením Elíši. Jo, to znamená, že na jednu stranu jde o dynastii, která byla nejvýznamnější, vlastně nejdelší taková kontinuita jednoho rodu v tom severoizraelském království. Na druhou stranu ti králové udělali toho víc špatného než dobrého a zavedli do králování mnoho špatných věcí a ti proroci byli konfrontováni opravdu s velice náročnými a těžkými výzvami a tak bych se chtěl podívat na určité momenty a bude to více takových myšlenek. Možná to bude vypadat jako trošku takové nesourodé, chvíli budu mluvit o tom, chvíli zase o něčem jiném, ale ta spojovací myšlenka je, že Bůh dělá své dílo, svou práci napříč generacemi. Něco začal na začátku a další generace to převzala. A zase další generace na to reagovala dál a ta boží vize, to boží poselství se neslo přes generace a teoreticky by se mohlo nést dál a dál a boží království pokračovalo dál, kdyby se nenašel někdo, kdo to pokazil. A myslím si, že ty věci jsou v Bibli napsány proto, aby jsme se z toho učili. I to dobré, i to zlé. Tak se pojďme podívat na toto téma. Pokud mluvíme o severním Izraeli, tak víme, že jižní Izrael, že jo, to byl král David, Juda a severní Izrael, to bylo těch 10 kmenů, které máme více spojeny s odpadlictvím, s neposlušností Hospodinu a víc s těmi špatnými věcmi, ale přesto i mezi nimi pán Bůh konal. Když čteme sled těch izraelských králů, tak se tam opakuje slovo hřích Jarobeáma, syna Nebatova. Pamatujete si, vždycky každý král je komentován slovy, že konal hřích Jarobeáma, syna Nebatova. Co to bylo? Jo, ve skutečnosti severoizraelští králové byli zatíženi 2 velkými hříchy. Jeden ten hřích byl hřích Jarobeámův, druhý hřích byl hřích Omrího. Jarobeám to byl první král severoizraelský. A když odtrhl o něch 10 kmenů od Izraele, izoloval se, tak udělal jeden velice takový z lidského hlediska moudrý tah. On totiž přemýšlel nad tím, jak to udělat, aby těch 10 kmenů si to zase nerozmyslelo a neřekli si, že my patříme všichni do jednoho království, spojíme se zase dohromady. Jemu to v hlavě šrotovalo a říkal si to, kdyby se stalo, tak bych přestal být králem, musím si to nějak pojistit. A tak řekl, nebudete se chodit klanět Hospodinu do Jeruzaléma. Toto jsou tvoji bohové, kteří vás vyvedli z Egypta. Udal 2 zlaté bíčky. Těm se budete klanět. Jo? Formálně uctíval Hospodina, ale aby lidé nechodili do Jeruzaléma a neměli náhodou nějaké prostě nesprávné myšlenky, nechtěli se vrátit, tady se budete klanit. Tady máte jednoho Boha, tady máte druhého, to jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli, těm se budete klanit. Jo? Z lidského hlediska to byl šikovný politický tah. Z duchovního hlediska to byl počátek odpadnutí a zla. Zajímavé na tom bylo to, že Jarobeáma povolal do služby Bůh. V první královské 11.38 čteme o proroku, který se jmenoval Achiáš, který potkává Jarobeáma na poli. Prorok sundá svůj plášť, roztrhá ho na 12 dílů, 10 dá Jarobeámovi a řekne mu, Hospodin tě povolává, abys jednou v budoucnu byl králem 10 izraelských pokolení. A říká mu jednu věc. Pokud budeš činit to, co je v mých očích správné, pokud zachováš má ustanovení a mé příkazy, jak to činil můj otrok David, budu s tebou a postavím ti trvalý dům, jaký jsem postavil Davidovi a dám ti Izrael. To je skvělé zaslíbení, to nebyla žádná vzpoura. Prostě těch 10 severoizraelských kmenů mu dal Hospodin a řekl mu, dám ti to na věky. Ale tady vidíme, že ten král poslechl jenom část toho proroctví. Dám ti to. Už neslyšel to slovo, budeš-li chodit po mých cestách, už nevnímal to slovo na věky, ale říkal, musím si to nějakým způsobem pojistit, aby se nikdy budoucnu nestalo, že o to přijdu. Jsme svědky něčeho, čemu se říká náboženská politika. Snaha upevnit své postavení pomocí intrik, zákulisních dohod, kompromisů, lidské snahy. Místo, aby věřil Bohu, že on ho povolal, místo, aby věřil tomu, že ten, který ho povolal, má moc ho i udržet a zachovat, vytváří plán, jak si upevnit svoji vlastní pozici. A tento hřích se kopíroval z generaci na generaci a vlastně všichni severoizraelští králové hřešili stejným způsobem. Jo? Klanět se budete těmto dvěma bohům. Jo? Formálně nějak zosobňovali Hospodina, ale ve skutečnosti to bylo daleko od Hospodina. A my jsme tady svědky něčeho, co se můžeme sami naučit. Máme tady lekci pro vedoucí v církvi, pro pastory, pro všechny lidi, které jsou na vedoucí pozici. Pokud Bůh povolává do služby, tak on člověka v té službě i drží. Přesto se tak často stává, že vedoucí jsou uvnitř v srdci svázáni strachem a hledají různé způsoby, jak si své postavení pastora, staršího, vedoucího na jakékoliv úrovni udržet. A tak se potom stává, že místo, aby jsme lidem sloužili, tak se snažíme nějak prostě zavázat, ovládnout, nechci říct zmanipulovat, to u nás není, jo, ale nějak prostě jinak, jo, než aby jsme lidi vedli jako pastýři, tak se snažíme chránit jejich životy, kontrolovat. Tím motivem uvnitř je strach. Co když přijde někdo lepší než já, odstraním ne? Co když selžu? Co když lidé poznají, že nejsem dost dokonalý? Ale já chci říct, že základem novozákonního nebo vůbec základem božího biblického vůdcovství nesmí být strach a vedení v církvi nikdy nesmí provádět nebo být provázeny takovýmito různými snahy upevnit si své postavení pomocí nějakých prostě lidských chytrých intrik nebo čehokoliv jiného. Přesně to, co udělal tento Jarobeám. Bůh ho povolal, ale on nevěřil, že Bůh ho tam i zachová, tak vlastně udělal něco, čím na jednu stranu si svoji pozici upevnil, ale na druhou stranu odvedl lidi od Hospodina. Možná v malém, ale jsme toho svědky v církvi. Jo, zájmová se skupení, když se blíží církevní synody, teď nemluvím o naší církvi, ale obecně, že jo? Manipulace, intriky, kéž se nám takové věc vyhnou. Ale pojďme dál, abych nemluvil úplně o všech králích, to by nám nestačil dnešní večer. Pojďme se podívat na Omrího. Jo, Omrý to je zakladatel tedy nejvýznamnější severoizraelské dynastie. Tento hřích posouvá ještě dál. Zavádí kult Bála, uctívání Bála. A určitě to nebylo tak, že by se jednoho dne probudil a řekl by si, no tak máme tady dva zlaté bíčky, ještě bychom mohli Bála. Jo. Ono k tomu došlo úplně jinak. On totiž Omrý byl velice schopný král. Jo. Vynikající zahraniční politika, obchody, mírové smlouvy s okolními národy. Jo. A jak to tak bývá, aby si upevnil své postavení v mezinárodní politice, Chile obchodoval s Fénicií například, tak došlo k něčemu, k čemu ve světě docházelo, ve starověku zvláště, aby upevnil své postavení, tak ožení svého syna s fénickou princeznou. Slečna Jezábel, to známe, že? A tak jeho syn Achab se žení s Jezábel. Počátek ne dobrých věcí. Když se Jezábel stěhuje do Jeruzaléma, tak si v kufru neveze jenom panenky a medvídky, ale stovky bálových proroků. Jo? Tak toto začíná. Na začátku obchod, politika, diplomacie, vliv, úspěch. Jo? Omrý vybudoval mimochodem Samaří, jo? Město, pevnost, opevněné město, které 150 let nebylo dobyto. Jo? Do dneška archeologové, kteří v těch místech dělají vykopávky, tak nachází slonovinové předměty z té doby, které dosvědčují, že v těch dobách jako životní úroveň té dynastie Omrý musela být vysoká, prostě tam se opravdu dařilo. Na druhou stranu, jaká byla daň? Kompromis, mírové smlouvy s okolními národy, sňatek, fenická princezna, izraelský syn a stovky bálových proroků přichází do země. Tito bálovi proroci se postupně snaží odklonit Izrael od Hospodina a ustanovit bálův kult jako oficiální kult v zemi. I tady můžeme nalézt cenné poučení. Majetek a peníze, jakmile jednou začnete prosperovat, jakmile se vám jednou začne dařit, jakmile se jednou dostanete do světa vyšší politiky nebo někde, kde to prostě jde, kde to šlape, kde se daří, tak se vystavujete pokušením, jaká jste do té doby nikdy nepoznali. Vidíme to v dějinách, ale vidíme to i dnes. Podívejme se třeba na vztah křesťanské Evropy a islámského středního východu. Dlouhá staletí zde bylo napětí. Korán a Bible to bylo nekompatibilní. Vztahy byly víceméně chladné a všechno až do okamžiku, než se objevila ropa. V okamžiku, kdy se začíná objevovat ropa, vzniká průmysl založený na naftě, benzínu, spalovacích motorech a pohodě, podobně, tak ta diplomacie mezi Evropou a tím islámským východem začíná být živější a živější. Postupně začíná přibývat mešit v Evropě. Postupně vývoj jde dál a dál. Dneska jsme v době, kdy kulminuje uprchlická krize. Evropa se nebrání, že jo? Mešity se staví dále a dále. V Evropské ústavě, aby byl klid, tak se vyškrtne slovo Bůh. Mluví se o multikulturní společnosti. Nemusím pokračovat dál. Tam, kde jsou v zájmu peníze, majetek, my chceme prosperovat, oni chtějí prosperovat. Všichni z toho máme nějaký profit, nějaký zisk, ale někdo to musí odnést. Stará dobrá Evropa postavena na křesťanských hodnotách, alespoň tedy formálně, nedělám si iluzi o minulých staletích. Jo. Něco tady umírá. Tam, kde jsou peníze, tam, kde je prosperita, tam přichází i pokušení. Může se toto dotknout nějakým způsobem církve? V dějinách vidíme, že kdykoliv církev a moc se nějak spojily, vždycky se jí to dotýkalo. Já jsem rád, že naše církev pochází nějak z disentu. Jo, nebyli jsme nějak namočeni do moci a nemuseli jsme prožívat věci, které prožívaly možná některé formální církve v naší společnosti, ale ani my nejsme imunní. A já chci jenom říct, dejme si pozor na veškerá pokušení, která by nějak zaváněla penězi nebo mocí. Ono to může přicházet úplně nenápadně. Jo. Dovolte, abych se opřel do něčeho, nechci se nikoho tady v tu chvíli dotknout, ale v roce 2014 jsme si odsouhlasili oddávání nevěřících na celocírkevní konferenci. já nechci používat slovo nevěřících, já říkám hledajících, protože nevěřící člověk těžko půjde do církve. Ale zjišťuji a vidím, že i toto často je možnost, ne všude, ale možnost, že toto je honorováno určitou možností si přivydělat peníze. A když se dívám do statistiky, tak vidím, jak počty sňatků v naší církvi rostou a něco mi tady nesedí. Za posledních 8 let naše církev vyrostla o 28%. Za stejné období, víte, o kolik procent vyrostl počet sňatků v naší církvi? O 440. Jo? Já chci říct jednu věc jenom. Jo. Buďme velice opatrní ve všem, kde je možnost si nějak přilepšit, vydělat peníze. Pokud toto je misijním dílem, ať je to požehnáno, ale ať se nikdy naše srdce neodkloní směrem, kde z toho můžeme nějak profitovat, získat a podobně. Jo. Věřím, že záměr je dobrý. Sám jsem pro tento záměr zvedl ruku. Ale říkám to otevřeně proto, protože vím, že v tom je pokušení a proto to chci říct. Pojďme dál. Pojďme se podívat na proroka Eliáše, který vládne za krále Achaba. Jo, jestliže Omrí otevřel dveře určitému zlu, jo, otevřel dveře Bálovu kultu, tak teprve jeho syn Achab ve velkém dovolí, aby se Bálův kult v zemi rozšířil. Tam, kde ďáblu jenom otevřete dveře, tak můžeme si být jisti, že on vstoupí. Jo, jako vládce byl Achab velmi úspěšný. Vybudoval řadu opevněných měst, zajistil mír, zajistil přátelství s judským královstvím na jihu, podařilo se mu navázat mírové smlouvy s ostatními zeměmi. Jo, to znamená, že pokud je hodnotíme z vlařského hlediska, byl to úspěšný král. Pokud je hodnotíme z duchovního hlediska, byl to nejhorší král v historii a stal se synonymem odpadlictví. A tady vidím, jak Pán Bůh to někdy dělá. Nejhorší král a největší prorok. Achab a Eliáš. Když ti dva se setkali, tak Achab říká, hle, škůdce Izraele. Jo? A Eliáš říká, ne, Achabe, ty jsi ten škůdce Izraele. Takhle se vnímali. Jo? To byly dvě prostě znepřátelené strany. Eliáš byl něčím, jako je synonymum pro proroka. Jo? Když si vzpomenete třeba na Jana Křtitele, tak o Janu Křtitelově je zmínka, že chodil oblečený do velbloudí kůže, jo, a to je narážka na to, přesně takhle tuto módu vyznával Eliáš, že jo? To znamená, když nějaký prorok si na sebe vzal velbloudí kůži, tak tím jako dával najevo, že jde v Eliášových stopách. Židé věřili dlouhá staletí a pravděpodobně ještě dneska věří, že Eliáš je prorok tím, že nezemřel, tím, že byl vzat do nebe, tak se objevuje Izraeli v těžkých chvílích a pomáhá mu. Jo, my máme takovou legendu o blanických rytířích, jo, tak tady to je taková izraelská obdoba. Až nám bude nejhůř, přijde Eliáš a pomůže nám. Jo. To znamená, že Eliáš byl skutečně nejvýznamnějším prorokem, sloužícím za nejhoršího krále. Ale zajímavé je, a já mám Eliáše rád, a když jsem tak analyzoval jeho službu, jeho skutky, já mu nezávidím. Jedno mě napadla taková myšlenka, že vlastně jeho služba v jistém slova smyslu byla službou smrti. Přivolává na zemi sucho na 3 roky a musí se dívat, jak nejenom zvířata, tráva, ale i lidé hynou. Když přichází k té jedné vdově, říká, upeč mi chleba, tak ona říká, hle, mám tady poslední špetku, jo? Řekla jsem si něco, upeču, se s tím to pojíme a pak zemřeme. Jo? Prostě v takové době on působí, kdy hladomor byl tak hrozný, že doléhal na národ. A Eliáš, který se modlil za to, aby nepršelo, tak byl to člověk z masa a kostí, miloval svůj lid a v jistém slova smyslu to nějak v sobě toto řeší. Je označen za nepřítele země, musí se ukrývat někde v jeskyních, na jeho hlavu je vypsána tučná odměna. Přesto svůj lid, svůj národ miluje a bojuje za něj, denně se za něj modlí. Vdova, u které bydlí, umírá syn. Ta vdova za ním přijde a řekne mu, to je kvůli tobě. Přišel jsi mi připomenout můj hřích. Ten syn je pak zkříšen, ale chci to ukázat jenom jako ukázku toho, že kde se pohyboval, tam umírali lidé. nechává zabít 850 falešných proroků. My někdy slyšíme to slovo falešných proroků, ale nedojde nám, že prostě ukáže na 850 lidí a řekne, usekejte jim hlavy. Jo? To s člověkem musí nějak otřást. Později nechává sestoupit oheň z nebe na 2 jednotky po 50 vojácích. Jo? To znamená, kde je Eliáš, tam to prostě umírá, tam padají hlavy. Jo? Není divu, že v určitém okamžiku svého života klesá pod keř a říká, Hospodine, nejsem lepší než moji otcové, vezmi si mě, chci s tím skončit. A prožívá něco, co bychom dnes nazvali možná depresí, možná vyhořením. Zkusme se podívat na to, co vlastně Eliáše zlomilo. A jestli tam najdeme něco pro nás. Jako čtenáři Bible víte, že se tak stalo po vítězné bitvě na Karmelu, že? Kdy říká Eliáš, prostě přivolejte mi sem všechny Bálovy a čtyřiny proroky a uděláme tady dva oltáře a vy se budete modlit ke svým bohům, já se budu modlit k Hospodinu. Na čí oltář se stoupí oheň, tak ten Bůh je Bohem. Jo? A víme, jak ten příběh dopadl. On se pomodlí, jo? Oltář předtím pokropí vodou a slavně je demonstrováno před celým národem, že Hospodin je Bohem. Lze si představit větší a slavnější vítězství? Národ padá na kolena a všichni provolávají Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. Nevím, jestli tohle někdy sfilmoval někdo, ale tak si představuju sobě tu scénu, jak ten izraelský národ po letech a staletích odpadlictví klečí na kolenou a křičí Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. Jo. Eliáš může odejít do důchodu, spokojeně, žít. Jo. Král je svědkem toho, co se stalo. Jenomže druhý den, nebo ještě ten samý den, všechno dostává úplně jiné obrátky. Jo. Král to řekne manželce, že jo? Paní Jezábel řekne, hele, vzkaž mu, že zítra s ním udělám to samé, co on udělal s mýma prorokama. Jo. Král nic nezmůže. No a tak Eliáš utíká a padá tam pod keř a říká, nemá to cenu, nemá to smysl, končím s tím. Jo. Vyhoření, deprese. Udělal někde Eliáš nějakou chybu? Pravděpodobně byste řekli, že ne. Jo, jednoduše to pro něj bylo moc. Jo. Ale přesto bych chtěl ukázat na některého, nechci říct chyby a už vůbec ne hříchy. Jo. Ale všichni máme nějakou osobnost. Jo, a Eliášova osobnost byla taková, já mám pocit, že on si to vzal na sebe trošku moc. On měl takové to myšlení ve stylu, jsem tady jenom já. A co neudělám já, neudělá už nikdo. A až já odejdu, bude konec. Já jsem ten nejlepší, já jsem ten pomazaný. Pápu musí říct Eliáši. Je tady ještě 7 000 jiných, mimochodem, abys věděl. Jo? Jsou někdy takový lidé, jo, kteří, je to prostě rys určitých silných, významných osobností, lidí, které si Pán Bůh velice mocně používá, tak tito lidé si někdy mají tendenci myslet, prostě co neudělám já, neudělá nikdo, co neudělám já, nikdo líp neudělá, až já odejdu, tak všechno to půjde do kytek. Jo. Ale tento typ lidí je nejnáchylnější na vyhoření, protože pak, když se něco nepodaří, oni nevidí žádnou možnost, žádný únik, jo, a prostě konec světa. Když oni to neuvidí, je konec světa. Někdy si myslíme, že jsme to my, kdo musí do sboru přinést probuzení. Naše církev, která musí přinést probuzení do národa. Možná ano, ale možná taky ne. Možná si vzpomenete na časopis Život víry, který vychází v naší zemi, tak ten léta měl podtitulek Život víry, církev vyhlíží probuzení, že jo? Když za 20 let nepřišlo, tak to změnili a napsali tam pro mě na společnosti Evangeliem, jo. Ale mně to přijde rozumnější tady to. Mně se to víc líbí. Jo, církev vyhlíží probuzení. My jsme si to přivlastnili a tolik lidí z východu, ze západu nám to prorokovalo. A já tomu věřím. Ale nenárokuju si čas, místo, osobu, způsob. Věřím, že Bůh nás k tomu povolal, my na tom máme pracovat. Ale jestli zažije naše generace probuzení nebo příští generace, Eliáš se příliš upnul na to, že on, skrze jeho službu. A když se tak nestalo, tak druhý den zklameně vysílením padá. A myslím, že tady se můžeme něco naučit. Nebýt božího zásahu, tak by Eliáš opravdu asi zemřel, ale Pán Bůh se ho dotýká a říká mu: Eliáši, půjdeš na Oreb, nahoru Oreb, to je jiný název pro Sinaj, a tam k tobě budu hovořit. A na Orebu se Eliáš setkává s Bohem a Pán Bůh mu dává plán. A vy ten plán znáte, já to přečtu. Jo, je to 1. královská 19.15. Hospodin mu řekl: vrať se cestou do Damašské pustiny, až tam přijdeš, pomaž Chazaela za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomaž za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova, z Abel Mecholy, pomaž za proroka místo sebe. To znamená, že Eliáš zaprvé ví, že není sám, ale že jich je 7001 v Izraeli. Za druhé dostává úkoly, život a služba má dál smysl. Ale co z toho udělal z těch tří úkolů? Jenom jednu jedinou věc. Připraví svého následovníka Elíšu. Jo. Elíša potom pomazává toho Chazalela a nějaký jiný Elíšův prostě následovník nebo žák pomazává Jehua. Jo. To znamená, že to, co se Eliáš naučí nahoře Orébu, je mnohem širší vize, než měl on. Já tady teď. A najednou vidí ne já, ale my. A vidí na generace dopředu. A já myslím, že toto je pohled, který my si musíme osvojit. Jo, někdy prostě pastor pod vlivem různých proroctví, prožitků, nadějí upínáme se k tomu, že my musíme něco udělat. My musíme přinést změnu. Něčemu věříme, něčím jsme nadšeni. A léta a desetiletí běží a zdá se, že nic se neděje, nic se nemění. Začínáme pochybovat o své víře. Říkáme si, kde jsou ta velká vítězství, kde jsou ta slavná zaslíbení, které nám prorokovali. Bůh má plán pro generace. Vykonejme svůj úkol. Nakonec celého toho příběhu uvidíme, že Bálův kult byl ze země vyhlazen. Ale neudělal to Eliáš, udělal to až Jehu. To už dokonce ani nebyl Omriovský král, to prostě už je zase jiná kapitola. Jo. Buďme připraveni splnit svůj úkol, aniž bychom si dělali nárok na to, jaké slavné a velké věci uvidíme. Možná ano, možná ne. Ale buďme věrní v tom, co nám Bůh dal. Bůh koná přes generace a my to musíme pochopit. Ba něco víc, musíme vidět nejenom na generace dopředu, ale my jsme součástí i generací, které byly před námi. A já bych vám dneska chtěl předat právě takovéto generační myšlení. Víte, my nejsme první, kdo tady začali pracovat. Ale jsme výsledkem modliteb, evangelizace, vyučování, práce těch, kteří tady byli před námi. A přesto se někdy tak chováme, že teprve my jsme na to přišli. Já jsem začínal jako pastor ve Varnsdorfu a já jsem vlastně ani nechtěl nějak být pastorem, jo, ale prostě tam uvěřil 30 lidí, tak jsem se stal pastorem tenkrát a věřím, že Pán Bůh mě k tomu nějak povolal, ale když jsme tam začali pracovat, já jsem udělal jednu věc. A zase věřím, že to byl Bůh, který mě k tomu povolal. Já jsem začal zkoumat, jestli v tom kraji, v tom regionu byla nějaká probuzení, nějaká boží hnutí, nějaké jiné církve. A našel jsem tam dvě taková určitá hnutí a tak jsem se snažil vyhledat lidi z té doby a hovořit s nimi a ptát se jich, jak k ním Bůh mluvil. Jaké měli zaslíbení, jaké měli proroctví, co jim Bůh ukázal. A byli to lidi, prostě doba se změnila, bylo to minus nějakých 30 až 50 let, jo, a nakonec se ukázalo, že s těmi lidmi ne vždycky jednoduché pořízení, jak už to někdy bývá, jo, ale snažil jsem se prostě nějak s nimi kus cesty ujít a učit se od nich a tak jsem se cítil propojený s tím, co Pán Bůh dělal někdy v raných poválečných letech a věřil jsem tomu, že i náš sbor je výsledkem prostě modliteb a práce lidí a následování díla, které možná komunismem bylo úplně zrušeno a přetrženo, ale v božích očích modlitby těch služebníků byly. A on to obnovil. A nikdy jsem se nějak necítil tím, že teprve já nebo moje generace tam něco začínáme, ale vždycky jsme se vnímali jako pokračování toho, co tam bylo tenkrát. A myslím si, že je to správné a zdravé a myslím si, že to tak má být. Věřím tomu. Je to i novozákonní koncept. Když se podíváme do Nového zákona, tak můžeme vidět, jak Pán Bůh radí Timoteovi.
2. Timoteovi 2.1, třeba ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mě slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit jiné. A jinde 2. Timoteovi 3.10, ty jsi sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, mou trpělivost, lásku, vytrvalost, pronásledování a utrpení, jaká mě zastihla v Antiochii a tak dále. Jo. Biblický koncept je, že předáváme nejenom učení, ale předáváme i své životy. Biblický koncept je učednictví. Jo, kdybychom církev postavili na tom, že fungujeme jenom v neděli a učednictví postavili jenom na tom, že máme úřední hodiny v kanceláři, kdy se budeme každý čtvrtek a pátek někomu věnovat od 6 do 7, tak to nejde. Jo. A tady vidíme, že Pavel říká, ty jsi sledoval nejenom, co učím, ale jak žiju. Moje boje, zápasy, dokonce i utrpení. Jo. Já věřím, že to je velká výzva. Nejenom se učit od těch, kteří byli před námi, ale zároveň investovat i do těch, kteří jednou přijdou nebo už přichází po nás. Jo. Bůh pracuje skrz generace a musíme umět zasévat i do další generace. Jednou, krátce po svém obrácení, já jsem měl takový sen. Jo, zdálo se mi, jak jsem na takovém kopci nad Varnsdorfem a tam je Křížová hora, takové katolické poutní místo. A já jsem vůbec nevěděl, jak mě to v tom snu napadlo, ale prostě jsem viděl, jak stoupám po té Křížové hoře a Křížová hora, jak možná někteří víte, tak končí prázdným, ne prázdným, ale hrobem a v tom hrobu je Ježíš. A já v tom snu jsem stál u toho hrobu a začal jsem se tam rozčilovat. Říkal jsem, to není evangelium tady to. Hrob má být prázdný. Jo, a byli tam nějací turisté. A já jsem jim to říkal. Říkal jsem, vidíte, to není biblické, ten hrob má být prázdný, Ježíš byl zkříšen. A ti turisté tak přikyvovali, nejenom přišli další a další a než jsem se nadal, tak tam stál obrovský zástup lidí a já aniž jsem chtěl, tak jsem musel kázat. Jako jo, tak jsem prostě pokračoval a říkal jsem, že evangelium končí zkříšením. Jo, tady to je falešné evangelium, ale skutečné evangelium, Ježíš byl zkříšen. Jo, a tak jsem se ráno probudil, jo, a to bylo ještě daleko do toho, než nějaký sbor vznikl. Říkal jsem si, no to bylo podivné, co to má znamenat. Jo, ale léta šla dál, já jsem se oženil a vznikl sbor a tak dále a tak dále. A jednou jsme s dětmi byli na procházce a šli jsme po té Křížové hoře a potkali jsme tam nějakou jeptišku a ty děti se s ní dali do řeči a tak jsem je nechal, ať si s ní povídají. Pak jsem je doběh a poslouchal jsem, o čem se s ní baví. A oni říkali, víte paní, ale ten hrob tam, ten má být prázdný, Ježíš byl zkříšen. A tak mě to potěšilo. A já věřím tomu, že Bůh vkládá břímně na generace a že prostě má své úmysly, které jdou před generace a co neudělám já, udělej další a udělejme každý, co můžeme. Splňme ten svůj běh, tu svoji štafetu a předejme ten štafetový kolík potom zase další generaci. Já to říkám, protože si myslím, že to je skutečně naše slabina. Letniční, charismatici, jo. My jsme takový sprinteři. Prostě vidíme sami sebe, naši generaci. Co bylo před náma, to není tak důležité. Jo. Teď běžíme my. Ale biblické je, že Bůh jedná přes generace. Vstupujeme do díla, které konali před námi a předáváme ho těm, kteří přijdou po nás. Musíme se naučit naslouchat odcházející generaci. Víte, ono se o tom hezky mluví, jo, ale v praxi, když na to přijde, ono to není jednoduché. Dneska se doba tak strašně rychle mění, jo, že kde ve sboru máte více generací, tak víte, že jsou to opravdu boje a zápasy a písně, jaký se budou zpívat a oblečení a kázat a prostě tolik věcí a někdy to opravdu nejde dohromady. Ale přesto říkám, usilujme o to. Když nemůžeme se shodnout na věcech, jak co dělat, naslouchejme srdci té generace, která byla před námi. Protože když možná ne konkrétní projevy, tak jejich srdce, jejich zasvěcení pro Boha, jejich zápal, jejich vize. To přijměme, to se učme. Aby jsme nevylili s vaničkou i dítě. I ti před námi chodili s Bohem, Bůh k něm mluvil a mějme k něm úctu a nikdy se na sebe nedívejme, že teprve my jsme objevili, jak ty věci správně dělat. Přejdu zase trošku k praktickým věcem. Jo. Říkal jsem o Eliášovi, že ho zastihlo něco, co by se dnes možná dalo popsat jako vyhoření. A snažil jsem se ukázat, že to nebyla jenom přemíra úkolů, jaké na něj Pán Bůh vložil, ale že to souviselo trošku s jeho osobou, se strukturou jeho osobnosti a jeho myšlení. Jo, myslel si, že prostě všechno musí udělat sám. Jo, nesl tak velké břemeno, které nemohl unést. A takové typy lidí jsou nejvíce náchylní pro vyhoření. V roce 2016 jsme měli pastorálku na téma vyhoření na tomto místě a sloužil nám pastor ze Slovenské apoštolské církve, který tím procesem prošel. A cílem té pastorálky bylo, aby jsme poukázali na ten fenomén, že vůbec něco takového existuje, protože do té doby jsme o tom nemluvili. Chtěli jsme to zasadit do nějakého biblického konceptu, ale i lékařského konceptu a prostě upozornit, že i takové věci se křesťanům dějí. Změnilo se něco od té doby? Jeden ze studentů Washington, mimochodem skromně skrytě sedící i zde, tak psal absolventskou práci na téma vyhoření a já si dovolím jediný fakt z toho uvést. Jo? Dával vám, nebo mezi služebníky a pastory rozesílal anketu a na tu anketu mu odpovědělo 54 pastorů a dobrovolníků celkem a podle této ankety to vypadá, že situace se spíš zhoršuje, než zlepšuje. Možná vás šokuju. Jo? 65% z nich dosáhlo počátečního stádia syndromu vyhoření, nebo vyhoření prožívají, nebo 4 z nich dosáhli pokročilého stádia a 2 z nich extrémně pokročilého stádia. Jo? To znamená, že 65% pastorů a dobrovolníků podle ankety je za hranicí vyhoření, tam, kde už to nějak začalo. Jo? Já z toho nemám radost. Co s tím uděláme? Kdybych měl hledat pomoc u Eliáše, nekážu o vyhoření, ale držíme se proroka Eliáše, tak Eliáš nám dává 3 rady. Jo, opustme mentalitu, všechno leží na mně. Jo, Bůh dal Eliášovi čas, ukázal mu další generace, dal mu následovníky. Eliáš musel opustit takový ten svůj perfekcionismus, takový ten svůj syndrom vlastní důležitosti. Udělají to jiní. Nejsi tady sám, je tady 7000 těch, kteří nesklonili kolena před Bálem. Možná si je neviděl, ale nejsi tady jediný. To znamená, opusťme tu mentalitu, leží to jenom na mě. Za druhé, opusťme zaměření na výkon. Víte, církva našeho typu, my jsme takový aktivisté. Pořád něco dělat, projekty, evangelizace, pořád někde být. My jsme z toho unavení, lidé v našich zborech jsou z toho unavení. Když cestuji po zborech, bavím se s lidmi, jo. V posledních letech vnímám únavu mezi lidmi. Lidé už se tolik nezúčastňují akcí. Nechodí tak nadšeně. Jo. Zatímco dřív, na začátku 90. let, jsme 8x týdně měli nějakou akci. Jo. Dneska lidé často ani v neděli nepřijdou. Chci říct, že křesťanství, podstatou křesťanství je vztah s Bohem a ne výkon něco udělat. Soustřeďme se víc v kázání a vyučování na to, aby lidé prohlubovali svůj vztah k Bohu. A to, co budeme dělat, tak bude výsledkem našeho vztahu s Bohem a ne obráceně. Ne, aby jsme náš vztah s Bohem vyjadřovali tím, že prostě dřeme. Jo. Základem křesťanství je vztah s Bohu, k Bohu. Základem křesťanství je identita. Jsme Boží děti. A pak, až něco děláme, z toho, kým jsme, vyplývá to, co děláme. A za třetí, hledejme Boha. Eliáš na Orébu poznává jiného Hospodina, nebo jinou tvář, ne jiného Hospodina, ale jinou tvář Hospodina, než znal doposud. Jo, když vstupuje na ten Oréb, jo, který je jiným jménem pro Sinaj, že jo, tak nejdříve tam zemětřesení, vichr, oheň a vždycky tam napsáno Hospodin v tom ohni nebo v tom zemětřesení nebyl. A nakonec tam čteme, tu uslyšel hlas tichý a jemný, Eliáši, co tu děláš? Zkušenost pro něj. Víte, oči mi to otevřelo teprve tehdy, když jsem si říkal, proč Eliáš, který prožívá depresi, vyhoření, proč jde takovou dálku na Sinaj? Já si myslím, že mám odpověď. Jo, na Sinaj Pán Bůh předtím dal desky zákona Mojžíšovi. Jo? Teďka Eliáš, zklamaný z duchovního vývoje v Izraeli, se vrací na místo počátku a říká, Hospodine, končí ten projekt? Jo? Co se bude dít dál? A když Pán Bůh dával desky zákona Mojžíšovi, tak tam bylo to zemětřesení. Byl tam ten oheň. Jo, byl tam ten vichr. A teď se to jakoby opakuje. Ale vždycky je tam napsáno, ale Hospodin v tom nebyl. To je narážka na to, co se dělo tenkrát za Mojžíše. V tom uslyší hlas tichý a jemný. A Eliáš poznává novou tvář Hospodina. A věřím, že toto ho změnilo. A tak odchází dál s novou vizí, s novými úkoly. To první, co musíme zjistit, je, že Bůh je trošku jiný, než jsme si do té doby představovali. Možná si někdy myslíme, že musíme 1000 věcí udělat, stihnout, vyřešit. A pak jsme z toho zničeni a unavení. Hledeme jeho tvář. A možná zjistíme, že ty věci jsou trošku jinak.
Já jsem se trošku zakecal. Čas nám letí. Jo. Ještě jsem chtěl zmínit Eliáše. Jo. Teda Elíšu. Víte co? Jak to udělat? No. Za Elíši dochází k rozvoji. Jo. Zatímco Eliáš byl disident, jo. Elíša dostává se mu uznání jak v Izraeli, tak i uznání mezinárodního. Že jo. Jeho jméno prostě začíná být uznáváno v Damašku a i na jiných místech a prostě ty prorocké školy, celé to prorocké hnutí roste, jo, a já toto trošku přeskočím a zakončím až tou další, třetí generací, jo. Třetí generací je Gechazí a to je něco důležitého, co chci říct a tím by jsem skončil. Jo. Jestliže Bůh koná své dílo skrze generace, jo, tak něco započal skrze Eliáše. Pokračuje skrze Elíšu. Všechno se to rozšiřuje, roste. Čteme, že prorocké školy jsou malé, musí se rozšiřovat, stavět větší prostory. Elíša si vychovává nového služebníka, Gechazího. Jo, je to třetí generace služebníků. Ale Gechazí je ten, kdo věci pokazí. Jo, a tady malé zastavení. Myslíte si, že Pán Bůh dělá chyby? Udělal Pán Bůh chybu, když povolal Saula? Neudělal. Saul byl vynikající vojevůdce, ale názor lidí mu byl bližší, než jak se na věci dívá Hospodin. Udělal Pán Bůh chybu, když povolal Jidáše. Říkal si snad, Pán Bůh, musí mezi lidma najít někoho naprosto neschopného, kdo zradí. Já věřím tomu, že měl vizi i pro Jidášovu službu. Jo. Talentovaný, mladý, racionálně uvažující služebník, jo, který to uměl s penězi, jo, ale... Peníze byly jeho slabinou a na to dojel. Jo. Udělal chybu, když povolal Davida, toho mladého týpka, který měl slabost pro ženský. Byl v něčem horší nebo lepší než tamti předtím? V jedné jediné věci. Když selhal, tak se pokořil před Bohem a s pláčem ho hledal. Jo. To byl jediný rozdíl, jinak prostě stejný formát, jako všichni před ním i po něm. Ale dokázal se zlomit před Hospodinem. A naříkat a hledat znovu Boha. Bůh mu dal milost. Stejnou milost Bůh dal i Saulovi, kdyby ho hledal. Stejnou milost by dal i Jidášovi, věřím tomu, kdyby ho hledal. Bůh nedělá chyby. Bůh neudělal chybu, když povolal mě a tebe. I my máme své chyby a své selhání. Někdy si říkáme, já se na to nehodím, ale Bůh nedělá chyby. On nepovolává dokonalé lidi. Každý z nás máme nějaké své slabosti a pokud si je uvědomujete a nějak vás limitují, tak to je jenom dobře. Horší, když si myslíte, že žádný nemáte, že jo? I to se stává. Jo, ale pokud o svých chybách víme, tak se jenom můžeme zařadit do toho úžasného seznamu lidí, slabých a chybujících, kteří ovšem dokázali se před Bohem pokořit, když se lhali a Pán Bůh si je použil dál. Máme slabosti, ale máme i své zaslíbení. Co to tenkrát ten Gechazí provedl? To byl chlapec z chudé rodiny, stal se prorockým žákem, jo, pomáhal, sloužil tam Elíšovi. A teď přichází okamžik, jo, kdy Elíšova služba už získává věhlas i za hranicemi země. Dochází k tomu příběhu, kdy syrský generál Náman přichází. Jo. Elíša se za něj modlí, Náman je uzdraven. A víte, jak to bylo. Jo? Náman si sebou přivzl kamion prostě drahoceností a teď to tam prostě všechno Elíšovi dává, ukazuje mu to zlato a stříbro a roucho. Jo? A
A prostě Eliáš říká, hele, běž s tím pryč, nechci nic z toho vidět. Jo? Já si myslím, kdybychom tady to promítli do dnešní doby, jo? Představte si, že by vám do sboru přišel, já nevím, ředitel řetězce Tesco třeba s rakovinou a vy byste se za něj modlili a on by byl uzdravený a pak by vám navezl několik kamionů, ledniček a počítačů a televizí a konzerv a kosmetiky a oblečení, jo? A všeho možného, abyste řekli, hele, já z toho naprosto nic nechci. Jo? Víte, jak se musel cítit ten Gechazi? Jo, říkal si, no, kdybych jenom zlomek, teď počítal jsem tady já, Elíša, no a pak ještě další, to znamená jenom zlomek toho, by zabezpečil život mých rodičů a mých sourozenců do smrti. A když ho Elíša posílá pryč, tak já věřím, že něco se v něm hnulo. Bleskově se v jeho hlavě zrodil plán, běží za vozem s tím syrským generálem a říká, pane, zastavte. Elíša si to rozmyslel, prosil bych dvě nějaký roucha, trošku stříbra, kdyby to šlo. Jo? Dva talenty stříbra, víc než 68 kilo. Jo? Dostane. Jo? Abychom pochopili tragédii jeho selhání, tak musíme uvažovat mezigeneračně. To není selhání jednoho člověka. To je selhání generace. Tak jako Eliášova generace udělala svůj úkol, jako Elíšova generace udělala svůj úkol, tak přichází čas, kdy Gechazi se má postavit do čela božího hnutí v Izraeli a zase to někam posunout. Tady to končí. Stejně slabý, stejně chybující, ale prostě to nezvládne. Abyste věřili, že to tak je, jo, když Elíša umírá, tak si pomazání bere sebou do hrobu. Nepředá ho dalšímu následovníku, ale vezme si ho sebou do hrobu. Jo. To poznáte, když potom dál čteme v knize Královské, jak tam někoho pohřbívali, jo. Tam je takový příběh, nevím teďka přesně, kde to je, tak hodili ho rychle do hrobu, on tam spadne na mrtvého Eliáše a otřece se a zbudí se. Jako, jo. Jo, a prostě to není návod, že bychom měli uctívat ostatky, jo, ale to je jenom doklad toho, že tato prorocká generace svoje požehnání nepředala další generaci, ale odnesla si do hrobu, protože ta generace nebyla připravena, nebyla kompetentní. A mě to znovu vede k tomu, aby jsme vážně brali ten fakt, že Bůh pracuje skrze generace. Učme se od těch, kteří byli před námi, modleme se za ty, kteří přijdou po nás. Protože něco Pán Bůh začal. Něco pokračuje, něco roste dál. A něco může dorůst ještě do mnohem větší síly. Pokud nepřijde někdo a neskazí to. Může, ale nemusí. Zkusme se takhle dívat na naše soukromé životy, na naše osobní zápasy. To, že svádíš svůj boj s pokušením, to, že bojuješ se svojí slabostí, to není jenom tvůj boj, ale v jistém slova smyslu bojuješ za celou generaci. Nebuďme těmi, kteří to jednou pokazí. A tak bych chtěl udělat nějaký závěr. Ať si znovu zopakovat to základní poučení boží strategie. Bůh pracuje napříč generacemi. Něco vložil našim otcům. Naslouchejme jim. Já velice horuji pro to, aby na biblické škole se učili dějiny letničního hnutí v České republice. Přál bych si, aby pastoři, kteří budou ustanovováni za pastory našich sborů, aby věděli nejenom o tom, co se děje teď, aby neřekli, jo, fajná církev, tam jdu, ale aby znali i nějakou kontinuitu, jo, kým jsme byli, jakou vizi měli naši otcové, aby znali celý ten vlak, který jede, jo, a dokázali to ocenit. Bojujme za tu generaci, která přijde pro nás. Mějme vizi pro práci napříč generacemi. Opusťme malé myšlení, možná tvá vize, tvůj svět je tvůj sbor, někde malý, zastrčený, a to je tvůj život. Ale já chci říct, všichni jsme součástí něčeho velkého, co Bůh koná v této zemi. Není tady jenom apoštolská církev, jsou tady jiné církve, ale i my jsme mezi nimi. I nám Bůh dal nějaký úkol. A my jsme součástí toho. A součástí toho je předat ten štafetový kolík i těm, kteří přijdou po nás. A to je to, co jsem vám dnes chtěl předat. Já bych si přál, aby jsme se mohli modlit na závěr. Možná předám mikrofon Radkovi. A víte co, pojďme chválit si skupinka, jestli můžete. A pojďme chvíli.
povstat modlitbám a zkusme se modlit za to, aby to Boží dílo. Zkusme, přestaňme myslet na to, že je rok 2019 a řekněme si, že žijeme v prvních dekádách 21. století a modleme se za to, co přijde dál. A věřme tomu, že Bůh má moc proměnit tady ten národ. Ale není to jenom o nás. Je to i o těch, kteří přijdou po nás.